Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Nekoliko osoba povređeno u sukobu ispred džamije u Novom Pazaru. Suspendovan zamenik novopazarskog tužioca jer je koristio seksualne usluge žrtava trgovine ljudima. Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju pozvao građane da ne izađu na sutrašnje kosovske izbore. Zaposleni u srpskom pravosuđu pooštrili štrajk. U ciklonu u Bangladešu poginulo 240 ljudi, stotine hiljada je evakuisano. Hleb u Srbiji poskupeo na 33 dinara. Danas oblačno i hladno, večeras sneg. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zašto je odbor za Kosovo i Metohiju pozvao građane na bojkot kosovskih izbora, govori predsednik tog parlamentarnog tela Vladimir Milentijević.
Za 8 godina od dolaska UNMIK-a i KFOR-a, što mi je bila obaveza da obezbede život na Kosovo i Metohiju, oni to nisu učinili.
Zašto je srpska kompanija Comtrade odlučila da postane sponsor košarkaškog kluba Cibona? Petar Pintar, direktor zagrebačke firme New Technology, članice Comtrade grupe.
Cibonine utakmice prenose se u skoro svim državama u kojima Comtrade posluje kao grupacija. Tu je i ekonomski razlog i naša društvena osviještenost dolazi do izražaja.
U Subotici radi Nemačko zabavište, prva ustanova te vrste u Srbiji. Rudolf Weiss, predsednik Nemačko narodnog saveza.
Sva deca koja žele da nauče nemački jezik od malih nogu, mogu to da u ovom zabavištu uče, neovisno o nacionalnosti i zaista sve moguće nacionalnosti su zajedno.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. U Novom Pazaru danas je izbio sukob između dve grupe vernika ispred altu Malim Džanmije. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba povređena iz vatrenog oružja, a povređenih ima i među policajcima. Iz Novog Pazara javlja Enes Halilović.
Nekoliko minuta pre podnevne molitve džuma, jedno lice je ranjeno u dvorištu altu Malim Džanmije. Prema nezvaničnim informacijama, u predelu ključne kosti pogođen je Eko Biševac, koji je trenutno na hiruškom odjeljenju zdravstvenog centra u Novom Pazaru. Sead Šačirović, predsjednik Međlisa Islamske zajednice u Novom Pazaru, izjavio je da je grupa ljudi sa Hasibom Suljevićem, imamom koji je lojalan Ademu Zilkiću, pokušala da uđe u dvorište džamije koju čuvaju pristalice Islamske zajednice u Srbiji, na čijem čelu je Muamer Zukorlić. Zasuli su nas kamenicama i ranili su Biševca, kaže Sead Šačirović. Policija je stajala na ulaznim vratima, a začuo se pucanj i potom je pao Eko Biševac koji se nalazio u dvorištu džamije. Sead Šačirović kaže da je još jedno lice koje je bilo u dvorištu povređeno, ali ne zna da li od kamenice ili od metka. Ovom prilikom povređen je inspektor policije Jasmin Duštinac, koji je najverovatnije pogođen kamenom u glavu. Duštinac je stajao na vratima džamijskog dvorišta. Već desetak dana unutar džamijskog dvorišta su članovi Islamske zajednice u Srbiji, koju predvodi Muamer Zukorlić, a pred džamijom klanja imam Hasib Suljović, koji je lojalan Ademu Zilkiću. Inače, situacija u Novom Pazaru je veoma napeta i došlo je do onoga čega su se svi pribojavali. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Spor oko džamije traje već 10 dana od kad je Islamska zajednica, na čijem čelu je Muamer Zukorlić, počela da renovira džamiju, što je Islamska zajednica, na čijem čelu je Adem Zilkić, označila kao uzurpaciju. Tomica Milosavljević, ministar zdravlja Srbije, izjavio je da će mere koje treba preduzeti ustanovama socijalne zaštite biti definisane pošto vladi bude prezentovan pisani izveštaj o stanju u tim ustanovama. Milosavljević je izveštaj Organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju o njihovom navodnom mučenju u Srbiji nazvao manipulacijom, u čijoj je pozadini politička propaganda.
Ja, nažalost, ne mogu nikako drugčije da nazovem objavljivanje prvo u međunarodnim medijima zastrašujućih napisa mučenje umesto lečenja i logori za decu. A objaviti naslov mučenje umesto lečenja je destruktivna kritika koja ima zlu nameru.
Pa kažete da izveštaj je objavljen u baš u ovom trenutku. Koji je to trenutku?
Pa ja ga nisam objavio 15.
Pa ne, ne.
Pa morate pitati one koji su ga objavili. Ali zar vi mislite da je prirodno da prvo vi saznate kao novinari za neki izveštaj koji se zove mučenje kao lečenje? Prvo ste vi to saznali. Tog dana ja nisam uspio da kontaktiram sa gospodom da ih prosto pitam kad su oni to bili u zvaničnim institucijama zdravlja.
Rekla je Tomica Milosavljević tokom današnje posete klinici za neurohirurgiju i psihijatriju za decu u Beogradu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju pozvao je sve građane sa Kosova da ne izađu na sutrašnje kosovske parlamentarne i lokalne izbore. Predsjednik odbora Vladimir Milentijević u izjavi za naš program objašnjava razloge za poziv na bojkot izbora.
Iz prostog razloga što za 8 godina od dolaska UNMIK-a i KVOR-a, što im je bila obaveza da obezbede život na Kosovu i Metohiji, oni to nisu učinili. Na kraju krajeva nijedan od standarda nije ispunjena, to je bezbednost, sloboda kretanja i povratak raseljenih Srba Kosovu i Metohiji. To je osnovni razlog zbog kojih smo pozvali Srbi i sve građane Kosova da ne izlaze na izbore.
Da li imate možda utisak da kad su u pitanju Srbi u enklavama južno od Prištine koji su odsečeni, da kažem, od severa Kosova, koji je na neki način zaštićeniji jer je logistički blizu Srbije, da oni mogu da izgube još više u smislu istih tih sloboda o kojima sad govorite koje nemaju?
Mi ne delimo Srbe na Kosovu na bolje zaštićenije ili loše zaštićenije.
Ali oni objektivno jesu, jel tako?
Pa oni jesu, ali oni nažalost nisu zaštićeni za 8 godina. Kako ih onda pozvati na izbore i ohrabriti ih da izađu na izbore, kad osnovni elementarni uslovi za život nisu ispunjeni? Mislim, suludo bi bilo da se pozovu i da se ohrabre, ako ohrabrenje nema sa druge strane da se nešto poboljša. Mislim, sasvim logično.
Vladimir Milentijević, sa kojim je razgovarala Branka Trivić. Centralna izborna komisija na Kosovu saopštila je da su završene sve pripreme za sutrašnje izbore. Kosovski politički lideri i međunarodni zvaničnici pozvali su da se glasa, ali je pokret Samoopredeljenje pozvao na bojkot, javlja Gzimba Džaku.
Lider Samoopredeljenja Albin Kurti je na konferenciji za novinare rekao da je smisao glasanja legitimisanje sadašnjih političkog sistema, tako da građani Kosova ne treba da glasaju oni koji su ih beskrupulozno lagali godinama. On je također rekao da bi izlazak na izbore značio legitimisanje vladavine UNMIK-a. Cilj glasanja na Kosovu prema Kurti je glasati da se ništa ne promeni, pošto je celokupno angažovanje političkih partija UNMIK-a da se sačuva status quo. Aktivista Samoopredeljenja Glavko Konjuca je rekao da se institucije Kosova kontrolišu od strane UNMIK-a, tako da je glasanje za takve institucije u suštini davanje domaćeg legitimiteta međunarodne administracije na Kosovu. Konjusa je rekao da Kosovo zahteva mnogo više nego li da se glasa. Treba pokazati neslaganje sa onima koji su, ne pitajući nikoga, pitanje slobode Kosova pretvorili u pitanje pregovora sa Srbijom. Inače, prema podacima Centralne izborne komisije, pripreme za glasanje su uspešno izvršene i sutra će na preko 2000 glasačkih mesta oko 1,5 miliona građana Kosova sa pravom glasa birati 100 poslanika Skupštine Kosova, odbornike i predsednika 30 kosovskih opština. 20 mesta u Skupštini Kosova su prema ustavnom okviru rezervisana, 10 za Srbije, 10 za druge manjinske zajednice. Biće to prvi put da se poslanici i odbornici biraju po proporcionalnom sistemu sa otvorenim listama i predsjednici opština neposrednim glasanjem. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ukoliko Srbi ne izađu na izbore, postavlja se pitanje kako bi se ta odluka odrazila na njihove živote. Na ovo pitanje novinarima u Beogradu ministar trgovine Srbije Predrag Bubalo ovako je odgovorio.
A kako da glasaju kada treba da imaju vojnu pratnju i kad nemaju nikakvu bezbednost? Prvo treba obezbediti bezbednost ovih 6-7 godina koju nemaju. Eto, tako se odražava.
Bio je to ministar Predrag Bubalo. Predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojci kontakt grupe Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da neutralni status Kosova nije predlog trojke i istakao da ona nije usaglasila ni jednu opciju za status te srpske pokrajine. Još ne postoji predlog trojke za status Kosova, rekao je Bocan-Harčenko za večernje novosti. On je rekao da je predlog modela Hong Konga sa novim elementima koje očekuje da Beograd predloži u Briselu dosta interesantan za nastavak pregovora. Vojska Srbije, žandarmerija i pripadnici MUP-a neće dozvoliti destabilizaciju prilika na jugu Srbije, izjavio ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. On je rekao da se snage bezbednosti u bazama na jugu već duže vreme nalaze na nivou gotovosti koji je viši nego što je uobičajeno.
Imam poverenje u formu, mislim da oni mogu to durati. S druge strane, rekao sam više puta, Vojska Srbije, žandarmerija, Ministarstvo unutrašnjih poslova spremno je da reaguje veoma brzo na bilo kakvu pojavu destabilizacije bilo kog dela Srbije. Ovoga puta najinteresantnije bezbednostno jug Srbije. Pratimo informacije svakodnevno, ukrštamo informacije sa civilnim službama, naše vojne službe i verujte mi, mislim da ta zbirna informacija dnevna praktično ide svakog dana na 100 svih koji odlučuju o tom pitanju i mislim da nećemo dozvoliti da bilo ko učini bilo šta.
Govoreći o saradnji sa NATO-om, Šutanovac je rekao da program Partnerstvo za mir pruža veliki prostor za saradnju, a da je momenat za donošenje odluke da li će Srbija pristupiti tom savezu ili ostati neutralna, toliko daleko da o tome još ne treba razmišljati.
U ovom trenutku to nama u ministarstvu nije tema. Ono što moram da skrenem pažnju javnosti, to je da je naš koalicijski partner DSS izašao sa jednom novom idejom, a to je vojna neutralnost, ali nakon toga je stao zarez i rečenica, deo rečenice koji, nažalost, nije u našoj javnosti, a ni u inostranstvu nije prepoznat kao ozbiljan, a to je da ćemo sarađivati u okviru partnerstva za mir. Partnerstvo za mir je dovoljan okvir za jako ozbiljnu saradnju. Inače, u ovom trenutku zaista ta tema učlanjenja u NATO je toliko daleko od realnosti da nijednog momenta to nije uznemirilo, da kažem, menadžment ministarstva odbrane.
Dragan Šutanovac, srpski ministar odbrane. Slobodan Radovanović, vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca, suspendovao je Senada Palamara, zamenika Okružnog javnog tužioca u Novom Pazaru, zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj u vezi sa krivičnim delom trgovine ljudima. Okružno javno tužilaštvo u Somboru podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv Palamara zbog sumnje da je svesno propustio da javnog tužioca u Novom Pazaru obavesti o krivičnom delu i izvršiocima, zbog čega je bilo onemogućeno blagovremeno otkrivanje izvršilaca i oslobađanje žrtava trgovine ljudima. Palamaru je određen pritvor jer je, kako se navodi, znao za trgovinu ljudima pošto je koristio seksualne usluge žena žrtava. Kako se nezvanično saznaje, reč je o prostituciji organizovanoj više godina u noćnom klubu Jet Set. Sindikat pravosuđa od danas je pooštrio štrajk, to znači da će zaposleni raditi samo bezbednosno aktuelne predmete, izjavila je predsjednica sindikata pravosuđa Slavica Živanović. Ona je rekla da to jeste generalni štrajk i da bi potpunom obustavom rada funkcionisanje sudova u zemlji bilo onemogućeno. Sva tri reprezentativna sindikata u sektoru obrazovanja saglasili su se da od ponedeljka stupe u štrajk uz poštovanje zakonom predviđenog minimuma procesa rada. Oni su tražili da se tokom 2008. godine povećaju u tri navrata plate, a ukupno 20%. Hleb je u Srbiji danas poskupeo na 33 dinara, dok će cena tog proizvoda kod privatnih pekara biti između 28 i 35 dinara. Kao razlog za povećanje cene hleba navodi se poskupljenje brašna, kao i povećanje cena goriva i komunalnih usluga. Srbija je sa zemljama CEFTA u prvih 9 meseci ove godine ostvarila robnu razmenu od 3 milijarde dolara, izjavio je predsednik vlade Srbije Božidar Đelić. On je na konferenciji magazina Ekonomist naglasio da je učešće Srbije u ukupnoj razmeni svih država CEFTA regiona 21,3% i da polovina poljoprivrednih proizvoda koji dolazi iz Srbije.
Ako pogledate sve statistike, uočit ćemo da 90% obima trgovine gde Srbija ima suficit se odnosi na zemlje CEFTA. Tako da tržište i naravno ono što je zona slobodne trgovine, ona pomaže svima, ali možemo reći da podosta pomaže i Srbiji. I CEFTA predstavlja drugo izvozno područje za Srbiju posle Evropske unije i 90% ukupnog suficita, doduše malog, koje ona realizuje sve ukupno. Tako da je ono veoma važno i sve važnije tržište za našu zemlju.
Bio je to Božidar Đelić, ministar u vladi, potpredsednik vlade Srbije.
U našoj temi sedmice koju objavljujemo u subotu, istražujemo posljednje tvrdnje političara i medija u Bosni i Hercegovini o pojačanoj prijetnji za domaću i međunarodnu sigurnost od navodne islamske radikalizacije i širenja vehabizma. Uz ostale, u programu govore bivši pukovnik bezbjednosti Mihajlo Mitrović.
Unija džemata je najšira baza za regrutovanje kadra i potrebe Al-Kaide.
Kao jedan od glavnih protagonista ove radikalizacije i navodni vođa vehabija, u medijskim se tekstovima navodi Nezim Halilović Muderis, direktor centra Kralj Fahd u Sarajevu, koji za naš program kaže:
nisam vehabija i nisam formirao novi džemat, niti mezheb, niti imam namjer učešća u navodnoj radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.
Samo u programu radija Slobodna Evropa, u subotu 17. novembra, u 18.22 sata.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Nekoliko osoba povređeno u sukobu ispred džamije u Novom Pazaru. Suspendovan zamenik novopazarskog tužioca jer je koristio seksualne usluge žrtava trgovine ljudima. Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju pozvao građane da ne izađu na sutrašnje kosovske izbore. Zaposleni u srpskom pravosuđu pooštrili štrajk. U ciklonu u Bangladešu poginulo 240 ljudi, 100 hiljada je evakuisano. Hleb u Srbiji poskupeo na 33 dinara. Danas oblačno i hladno, večeras sneg.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. U snažnom ciklonu koji je noćas pogodio jugozapadnu obalu Bangladeša poginulo je više od 240 ljudi, a više stotina hiljada primorano je na evakuaciju. Tropski ciklon Sadr sa udarima vetra i do 250 km na sat je u priobalnom delu Bangladeša rušio kuće i čupao stabla i stubove dalekovoda, a zatim je pomerajući se ka unutrašnjosti zemlje izgubio na snazi i rano jutro se pretvorio u tropsku oluju sa vetrovima brzine oko 60 km na sat. Nova pakistanska prelazna vlada zadužena za organizovanje izbora koji će se održati početkom januara položila je danas zakletvu pred predsjednikom te zemlje Pervezom Musharrafom. Istovremeno bivšoj pakistanskoj premijerki Benazir Bhutto policija je u gradu Lahore ukinula kućni pritvor nekoliko sati pre nego što će u tu zemlju doputovati zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država John Negroponte kako bi ubedio predsjednika Musharrafa da ukine vanredno stanje. Iran je postigao značajan napredak otkrivajući prirodu i opseg svog spornog nuklearnog programa, ali to je i dalje nedovoljno kada je reč o procesu obogaćivanja uranijuma, navodi se u dugo očekivanom izveštaju Međunarodne agencije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija. Na ovaj izveštaj Izrael je burno reagovao, a šok je najjači u Vašingtonu. Sabina Čabaravdić.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pozdravio je izveštaj Agencije Ujedinjenih naroda za atomsku energiju, u kojem Muhammed al-Baradej tvrdi da iranske aktivnosti nisu usmjerene ka proizvodnji nuklearnog oružja. Glavni iranski pregovarač Said Jalili ocijenio je da je izvještaj otklonio većinu nejasnoća o iranskom nuklearnom programu i da su optužbe o namjerama Teherana, citiram, neosnovane. Zamjenik direktora Iranske organizacije za atomsku energiju Mohamed Saidi podcrtao je da više nema legalne i međunarodne osnove za nove diskusije u Savjetu sigurnosti UN-a o iranskom nuklearnom pitanju. U izvještaju napisanom na 10 stranica potvrđuje se, međutim, da Teheran i dalje nastavlja ignorirati pozive Savjeta sigurnosti UN-a da prekine obogaćivanje urana, koji je neophodan za proizvodnju atomskog oružja. Izvještaj koji je Savjetu sigurnosti dao Muhammed al-Baradej nije zadovoljio Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike, koji već dugo pritiskaju da se pooštre sankcije Iranu. Velika Britanija smatra kako izvještaj ukazuje da Iran, ako želi obnoviti povjerenje i izbjeći sankcije, mora odgovoriti na sva sporna pitanja, bez odgađanja. Portparol američkog State Departmenta Sean McCormack izjavio je kako Sjedinjene Države misle da Iran nastavlja davati polovične odgovore o svom nuklearnom programu, kako time prkosi međunarodnoj zajednici i nastavlja raditi na obogaćivanju urana. Zbog toga će, kaže McCormack, Washington nastaviti tražiti novo pooštravanje sankcija Teheranu. Izrael je odbacio izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju, a šefa te agencije, Egipćanina Mohameda el-Baradeja, optužio je za proiransku poziciju u cijelom slučaju.
Blok iz sveta završavamo informacijom da će kanadska policija izmeniti propise o primjeni električnih uređaja za paraliziranje posle smrti jednog Poljaka na aerodromu u Vancouveru nakon pokušaja policije da ga smiri električnim šokom oružjem, saopštio je ministar javne bezbednosti Kanade Stockwell Day. Video snimak nesreće koji je na internet postavio jedan od putnika izazvao je šok u celom svetu. Na snimku se vidi da je Poljak iznerviran, šutirao stolice, ali da se nije branio kada su policajci prišli da ga smire. Policajci su tri puta pucali iz tezera, posle čega je Poljak počeo da se savija u grčevima i na mestu preminuo.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tek kada je broj obolelih od žutice u Nišu premašio 500 ljudi, otvoreno je pitanje loših higijenskih uslova i divljih deponija u ovom gradu. Kako javlja Dušica Pešić, ipak se nije dalje otišlo od reči upozorenja zdravstvenih radnika.
Kada je broj obolelih od žutice porastao na više od 500 inficiranih hepatitom A, aktualizovano je pitanje javnih toaleta kojih u gradu ima veoma malo, odnosno samo 4. Divljih deponija i nehigijenskih naselja ima međutim mnogo više. Na samo nekoliko stotina metara od centra Niša na obalu reke Nišave izbacuje se đubre i šut, a mnogim prolaznicima obala služi kao javni toalet. Kako bi sprečila da prolaznici vrše nuždu na obali Nišave, jedna zabrinuta Nišlika preduzela je drastične mere. Ona ih je zapravo fotografisala. Jelena Đukanović-Blagojević stanuje pored obale i već 14 godina podnosi prijeve raznim inspekcijama. Pošto to nije dalo rezultate, preduzela je veoma neobičan korak i fotografisala počinioce.
S obzirom da je ovo meka i medina za glodare, pse, lutalice i mačke, a niko od nas nema kontrolu šta mu uđe u dvorište, s obzirom da ovdje ima dosta male dece, tako da nisam zabrinuta. U jeku ove epidemije, ja sam zbog toga sve ovo i pokrenula i alarmirala javnost. Ja nisam bila lenja, pa sam u nedelju ujutru za nekih 2 sata, pa skoro 50-ak fotografija napravila. Meni je zaista žao što sam je izigravala paparaca i mislim to je možda i ponižavajuće, ali to je bila jedina moja odbrana.
Krizni štab za suzbijanje žutice zatražio je od lokalne samouprave otvaranje više javnih toaleta i izgradnju vodovoda i kanalizacije u nehigijenskim naseljima. Takva naselja su konstantan izvor žutice, upozorava epidemiolog Branislav Teodorović.
Odlukama operativnog štaba i kriznog štaba pokušava sada rešiti što pre i adekvatnije, ali to nije lagan proces i nije kratak vremenski, nego će to potrajati i verovatno će nas dovesti u situaciju da ako se to ne sanira, to budu žarišta ne samo za hepatitis A, nego za i druge crevne zarazne bolesti koje se mogu javljati i prenositi s takvih staništa, odnosno kuće ili pak naselja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Od ove školske godine u Subotici je počelo da radi nemačko zabavište u kojem deca predškolskog uzrasta kroz igru imaju mogućnost da uče nemački jezik. U okviru dečijeg vrtića Palčica formirana su 2 odelenja, jedno nemačko-mađarsko, a drugo nemačko-srpsko-hrvatsko, sa ukupno 40 dece, ali je interesovanje bilo znatno veće. I Subotici se javlja Vesela Laloš.
Mališani koji pohađaju ovo zabavište već sasvim solidno vode konverzaciju na nemačkom uz pomoć svojih vaspitačica koje su prethodno prošle kurseve usavršavanja jezika u Nemačkoj.
Vrlo smo zadovoljni. Sad već stvarno radimo dosta aktivnosti na nemačkom. Imamo igračaka puno didaktičkih stvari koje koristimo u radu. A najpre se bazira rad na tim pesmicama, pokretnim igrama, recitacijama. Sve aktivnosti radimo na nemačkom, a radimo i na srpskom, ali u zavisnosti od doba deteta. Ali mogu da kažem da ono što god smo sa njima radili, to jako lijepo usvajaju i reprodukuju zadovoljavajuće, zaista.
Ich heiße Philipp, guten Tag. Ini mini miste, zrapu hinda kiste, ini mini maus, und du bist raus.
Sehr gut.
Ovo je prvo zabavište takve vrste u našoj zemlji, a finansijsku pomoć u njegovom otvaranju Subotici su pružili Izvršno veće Vojvodine, Nemačka vlada i Fondacija podunavskih Nemaca. Slična obdaništa već postoje u nekoliko gradova u Mađarskoj i Rumuniji, a ideja Udruženja podunavskih Nemaca je da podstaknu učenje nemačkog u zemljama u kojima su do Drugog svjetskog rata živjeli Nemci u značajnom broju. Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza iz Subotice, napominje da je to davnašnji san i nemačke zajednice u Vojvodini.
Posebno je važno da ovo nije nemačko zabavište, već zabavište na nemačkom jeziku, tako da sva deca koja žele da nauče nemački jezik od malih nogu mogu to da u ovom zabavištu uče, neovisno o nacionalnosti i zaista sve moguće nacionalnosti su zajedno. Ono što ih spaja je želja da nauče nemački jezik, što je nama kao nemačkoj zajednici posebno drago.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vest da je novi sponzor hrvatskog košarkaškog kluba Cibona, beogradski biznismen Veselin Evrasimović, vlasnik Comtrade grupe, ovih dana više nego interesantna javnosti u Srbiji. Ta informacija uglavnom je komentarisana pozitivno, a ovim povodom razgovarali smo sa Petrom Pintarom, generalnim direktorom zagrebačke firme New Technology, članicom Comtrade grupe. Pintar za naš program kaže da im je Evrasimović dao odrešene ruke u akcijama proboja na hrvatsko tržište.
Jedan od logičnih poteza, kako cijela grupacija u principu i djeluje i u skoro u svakoj državi sponzorira neki dio sporta, tako je logično da i mi u Hrvatskoj sponzoriramo neki sportski klub. Cibona je nama najzanimljivija upravo iz razloga što pokriva većinu mista područja koja mi sami pokrivamo. Zato smo odabrali Cibonu kao sponzora. To smo potpisali ovaj tjedan i nisu bile nikakve negativne reakcije. Znači negativnih reakcija nije bilo nikakve ni s jedne strane. Jer ja u principu tu jednostavno ne vidim ništa loše. Znači, mi smo odlučili sponzorirati neki klub, sponzorirali smo klub Cibonu, preko tog sponzorstva oglašavamo naša dva brenda. Cibonine utakmice prenose se u skoro svim državama u kojima Komplet posluje kao grupacija, tako da tu je i ekonomski razlog i u principu sam tajmo reći, znači naša društvena osviještenost dolazi do izražaja, ne?
Petar Pintar iz firme New Technology, kako su nam rekli u Comtradu, New Technology će na ime sponzorstva od godinu dana Ciboni uplatiti 50.000 evra.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Još dve informacije, jedna iz Srbije, druga iz inostranstva. Republička uprava za veterinu proglasila je gradsko područje Ćuprije i sela Batinac, Supska i Dobričevo, kao i lovište Ravanica zaraženim od besnila, saopštila je danas veterinarska stanica u Ćupriji. Područja ugrožena besnilom su ostala sela koja su bliže Ćupriji, kao i susjedni gradovi Jagodina i Paraćin. Na hiljade automobila ostalo je prošle noći zarobljeno na jednoj obilaznici oko Beča, pošto se zbog jakog snega nekoliko kamiona isprečilo na putu. Više od 4000 ljudi provelo je 14 sati u automobilima pod snegom, a stotinak aktivista Crvenog krsta delilo je zarobljenim vozačima i putnicima ćebad, čaj i hranu i evakuisalo majke i decu. Region oko austrijske prestonice osvanuje jutros pod gotovo pola metra snega. Austrijska meteorološka služba saopštila je da su u pitanju najjače snežne padave u novembru od 95. godine.
U našoj temi sedmice koju objavljujemo u subotu, istražujemo posljednje tvrdnje političara i medija u Bosni i Hercegovini o pojačanoj prijetnji za domaću i međunarodnu sigurnost od navodne islamske radikalizacije i širenja vehabizma. Uz ostale, u programu govore bivši pukovnik bezbjednosti Mikajlo Mitrović.
Unija džemata je najšira baza za regrutovanje kadra i potrebe Al-Kaide.
Kao jedan od glavnih protagonista ove radikalizacije i navodni vođa Vehabija, u medijskim se tekstovima navodi Nezim Halilović Muderis, direktor centra Kralj Fahd u Sarajevu, koji za naš program kaže:
nisam Vehabija i nisam formirao novi džemat, niti mezheb, niti imam namjer učešća u navodnoj radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.
Samo u programu Radija Slobodna Evropa, u subotu 17. novembra, u 18.22 sata.
U 14.28 najvažnije vesti. Nekoliko osoba povređeno u sukobu ispred džamije u Novom Pazaru. Suspendovan zamenik novopazarskog tužioca jer je koristio seksualne usluge žrtava trgovine ljudima. Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju pozvao građane da ne izađu na sutrašnje kosovske izbore. Zaposleni u srpskom pravosuđu pooštrili štrajk. U ciklonu u Bangladešu poginulo 240 ljudi, stotine hiljada je evakuisano. Hleb u Srbiji poskupeo na 33 dinara. Danas oblačno i hladno, večeras sneg.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.